Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Lukač demantuje Dodika. Nema nikakvog prisluškivanja opozicije. Vlada Srbije najavila ukidanje obaveznog testiranja pri ulasku u zemlju. Air Srbije obnovila komercijalne letove. Više od 5 miliona zaraženih koronavirusom u svetu. Ciklon ostavio veliku štetu u Indiji i Bangladešu. Bez struje milion ljudi. Kina će predložiti zakone o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong kao odgovor na prošlogodišnje često nasilne prodemokratske proteste. U ovoj emisiji još možete čuti. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine napustila sednicu parlamenta nakon usvajanja rezolucije o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta zbog, kako kažu, nametanja krivice. Na dan kada Crna Gora obeležava 14 godina od obnove nezavisnosti, Branko Lukovac, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, smatra da će se aktuelne podjele u Crnoj Gori nastaviti.
Zakon o slobodi vjeroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Posjetili smo izbjeglice i migrante u kampu u Šidu, koji od 16. maja ponovo obezbeđuje vojska. Omin iz Afganistana i Ahmed iz Iraka.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovde.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, osjećao sam se kao da sam u zatvoru.
Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, govori za naš program kakav će svijet biti nakon pandemije.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sporovima iz prošlosti u Bosni i Hercegovini. U parlamentu je usvojena rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta. Nakon toga poslanici iz HDZ-a su napustili sednicu. Razlog je, kako je naveo šef kluba poslanika ove stranke Nikola Lovrinović, to što im se pokušava nametnuti odgovornost i krivica koja im ne pripada. Analitičari kažu kako će usvojena rezolucija dodatno uzburkati emocije u BH društvenom ambijentu, kao i da različito tumačenje događaja iz istorije usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Ishod sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je tek u trećem pokušaju uspio usvojiti rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, bio je očekivan, kaže istoričar i publicista Dragan Markovina. Dodaje da je revizija istorije gotovo službena politika bosansko-hercegovačkih nacionalnih stranaka.
Najviše je nezgoda cijele te rasprave oko određivanja bilo zakonskog, bilo općenito društvenog prema nasljeđu kolaboracionističkih režima, ideologija i sličnome, što ona funkcionalno neće značiti ništa. Imamo situaciju u kojoj je revizionizam i pokušaj da se na neki način u najmanju ruku svedu na isti zajednički nazivnik partizanski pokreti, kolaboracionistički pokreti i režimi.
U usvojenoj rezoluciji navodi se da predstavnički dom, sjećajući se miliona žrtava fašističkih režima, traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se zove mješovitu komisiju, ustanovljenu članom 18 temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine, s ciljem razmatranja pitanja vezani za održanu misu za Blajburg. Traži se od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova da obavijeste Republiku Hrvatsku da su za BiH neprihvatljive organizacije bilo kakvih događaja vezani za Blajburg na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući pokroviteljstvo takvih događaja od strane Sabora Republike Hrvatske. Usvojena rezolucija će, po mišljenju direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Branka Todorovića, dodatno uzburkati emocije. On smatra da u ovakvom društvenom ambijentu rezolucija nije bila potrebna.
nisu dobre nikakve rezolucije i nikakve odluke koje se ne donose nekom vrstom konsenzusa. Možemo očekivati da će se region i Bosna i Hercegovina naravno i u budućnosti baviti i drugim svjetskim ratom i ratom od 92. do 96. godine u skladu sa dnevno političkim potrebama nekih aktera, na brzinu, površno, neodređeno, nesistematski, sa diskriminacijom, sa pristrašnošću i sa, vidimo, sve više izraženom željom da se događaji iz prošlosti falsifikuju, da se relativiziraju i da se podredi nekim dnevno-političkim interesom vladajućih struktura.
Kompleksnost problema naslijeđa različitog tumačenja događaja iz istorije koje desetljećima bdije nad građanima zemalja bivše Jugoslavije dodatno usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji, smatra Todorović.
Mi se još, kako bi rekao, nalazimo ponekad u 41. 45. drugom svjetskom ratu, evo i srpski narod u Srbiji je u dubokim podjelama, na primjer i konfliktima vezano za ulogu četnika ili nekih drugih pokreta u drugom svjetskom ratu. Vidite u Hrvatskoj koliko je osjetljivo pitanje kada se pomenu ustoše, partizani, Blajburg i tako dalje, a kamoli u etnički podijeljeno bosansko-hercegovačko društvo gdje imamo tri strane koje ne mogu da se dogovore ni oko mnogo manje kompleksnih pitanja nego što su sukobi, što su stotine hiljada mrtvi, što su žrtve.
Apeli da se misa ne održi u Sarajevu te protesti antifašista u organizaciji Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata brzo su našli put i do evropskih zvaničnika. Tako je zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Željana Zovko tražila reakciju Evropske komisije zbog, kako je navela, napada i ugrožavanja prava na vjerske slobode i kulturu sjećanja, kojoj su, kako tvrdi, izloženi katolici i kardinal Vinko Puljić zbog održavanja mise za Blajburgu u Sarajevu. To je bio povod da grupa građana Bosne i Hercegovine uputi javno pismo poslanicima Evropskog parlamenta. Jedan od potpisnika, advokat Senad Pećanin, o motivima za upućivanje ovog pisma kaže:
iz razloga da ukažemo na činjenicu da je ta reakcija izostala kada je Austrija prošle godine, austrijske vlasti i Austrijska biskupska konferencija zabranila održavanje mise upravo iz razloga koje su vodili i građani Sarajeva da iskažu svoj javni protest. Podsjećam da je tada da su crkvene vlasti u Austriji svoju odluku obrazložili činjenicom da je misa dio događaja koji se koristi u političke svrhe.
Misa za žrtve Blajburškog križnog puta održana je 16. maja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova i pored brojnih osuda njenog održavanja. Paralelno s misom održani su mirni protesti velikog broja antifašista u centru Sarajeva koji su odali počast žrtvama ustaškog i fašističkog terora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org
O 14. godišnjici obnove samostalnosti Crne Gore na referendumu 2006. godine. Tim povodom postavlja se pitanje da li se u kojoj meri prethodnih godina radilo na prevazilaženju referendumskih podela, koje su danas osnažene aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas, 14 godina kasnije, osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola. I mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore-dolje.
Smatra Đukić. I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prva ekonomska situacija neće biti ovako, a sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovoljan narod i onda normalno samo da gledaju da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno. Po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara. Mislim, naše su crkve, naše je sve. Razumijete? Ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore. Mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam Milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marković, sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti i institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Kaže Lukovac, koji ne vjeruje da podjele odgovaraju crnogorskoj vlasti. S druge strane, Stefan Đukić smatra da upravo crnogorskoj vlasti odgovaraju aktuelne podjele i društveni ambijent koji podijeljenost kreira.
Pa podjele najviše odgovaraju onima koji ih najviše kreiraju, a to je vladajuća stranka koja onda uvijek se postavlja kao neki branilac ugroženosti države, ima najviše odgovara. Naravno, one odgovaraju i određenim subjektima u opoziciji, zato što iste priče o ugroženosti, oni ne moraju da definišu bilo kakve druge politike.
Lukovac kaže da bi vladajuća elita morala mnogo više da se posveti postepenom prevladavanju podjela i afirmaciji kulture dijaloga.
Ako je moguće nastojati da se oko tih strateških pravaca razvoja postigne najširi konsenzus, koliko je to moguće. I drugo, mora se afirmisati, sprovoditi i poštovati dijalog sa svima, pa i sa snagama koje se suprotstavljaju takvim ciljevima. I da otvoren dijalog pred licem najšire javnosti, ako treba koristiti i dobre usluge međunarodnih činilaca.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su znali. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi priča o izbeglicama i migrantima u Srbiji kojima je ograničeno kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja, tokom kojeg su 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu u prihvatnim centrima, sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbeglice. Ispred kampova u Šidu dozvola im proverava i vojska koja se u to mjesto blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije. Iz komesarijata za izbeglice su saopštili da je razlog dodatna predostrožnost zbog većeg broja migranata. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je prihvatni centar Šid stanica. Zabeležila Iva Martinović.
Duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu na doma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko 3 kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je zbog to, da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta 2 mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena. Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sljedeći izlazili, tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret, budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
I will go for 1:30 come back and commissary see.
U 1:30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska. To je dobro za mene, možda ću otići na 2 sata, pa će me iz komesarijata pitati zašto si otišao na 2 sata i sljedeći put mi neće dati papire.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocjenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbjeglica i migranata. Pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmjera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbjeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Ahmed iz Iraka želi u Nemačku.
I go to cross border like...
Pokušao sam da pređem granicu 20 puta, ali kada me uhvati hrvatska policija, udarali su me i vraćali nazad u Srbiju. Pokušat ću ponovo, ali ne sada. Kada se koronavirus završi, nadam se da će je otvoriti.
I hope they open.
Nakon što je takozvana balkanska izbjeglička ruta zatvorena 2016. ovi ljudi na ilegalan način pokušavaju da pređu u neko od zemalja Evropske unije. Retki su oni koji žele da ostanu u Srbiji. Iz Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O popuštanju restriktivnih mera zbog pandemije na Kosovu iz islamske zajednice poručuju da se otvaranje džamija može očekivati početkom juna. Kažu da sada još uvijek nema uslova za to usled pandemije COVID-19. Pojedini vernici islamske vjeroispovesti na Kosovu razočarani su takvom odlukom nadležnih institucija i u znak protesta na takvu odluku organizovali su klanjanje na trgu u centru Prištine, javlja Amra Zineli.
Gonđe Feri Radonići iz Mitrovice kaže da je svake godine tokom meseca Ramazana odlazila u džamiju na večernju molitvu teravije. To se nije desilo i ove godine zato što su džamije širom Kosova zatvorene usled pandemije. Takva situacija i dalje traje.
Meni je džamija puno nedostajala jer klanjanje teravija je posebna veza sa Bogom i koja pozitivno utiče na duševni mir, a za vreme izolacije je itekako potrebna.
Gonđe kaže da joj nije jasno zašto Nacionalni institut za javno zdravlje i dalje smatra da je rizično otvoriti džamiju ukoliko se mere poštuju.
Moje mišljenje je da se može klanjati u džamijama ako imamo distancu od 2 metra jedni sa drugima, imamo maske i rukavice i pritom ulaska i izlaska iz džamije da se dezinfikuje mesto gde se klanjalo i svaki klanjaš da ima svoju ličnu serdžadu.
Gonđe se nada da će Institut za javno zdravlje i Islamska zajednica Kosova omogućiti građanima da se Bajram namaz 24. maja klanje na otvorenom uz poštovanje mera bezbednosti. Na Kosovu je 18. maja nastupila druga faza ublažnih mera koje su uvedene nakon pojave koronavirusa. Otvoren je gradski saobraćaj kao i kafići, restorani, ali samo usluga za poneti, te trgovine na malo, a dozvoljeni su i sportski trenizi. Treća faza počinje od 1. juna. Islamska zajednica Kosova saopštila da je mišljenje stručnjaka da još uvek nema uslova za otvaranje džamija, te da zbog toga neće biti otvorene ni za Bajram u nedelju 24. maja. Poručuju da se otvaranje džamija na Kosovu može očekivati početkom juna. A grupa vernika islamske veroispovesti nezadovoljni odlukom Islamske zajednice Kosova da džamije ne budu otvorene pre početka juna, organizovale su ove nedelje klanjanje u centru Prištine na Skenderbegovom trgu. Oni su zahtevali od Islamske zajednice i Ministarstva zdravlja da se džamije otvore. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora u izjavi za naš program navodi da opasnost još nije prošla i da preporuke institucija treba da se poštuju. Bajgora dodaje da su vernici ipak dobro shvatili da stanje još uvek nije dobro za klanjanje namaza.
Pa ćemo oko 1. i 2. juna početi vraćati džamijama.
Što se protesta na trgu grupe vernika tiče, on navodi da je to njihovo pravo, ali da se ne radi o vernicima koji obilaze džamije islamske zajednice.
Neko ko klanja namaz sa cipelama, taj nije namaz po propisima koji su obavezujući za jedan vernik da klanja. Ali po toga mi i ne gledamo to da su vernici. To je neka mala grupacija, to nije nešto značajno za ovu zajednicu.
Nasir Ramadani, direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje, pohvalio ove nedelje islamsku zajednicu i sve vernike na poštovanju mere i privremenom zatvaranju džamija, čime je sprečeno širenje koronavirusa. Mi nismo prekinuli molitve i vernici su mogli da se mole gde su god bili, u posebnim uslovima, tako da smo pred Bogom čisti. Nismo možda mogli u institucijama islamske zajednice, ali tamo gde smo mogli, tamo smo izvršili našu versku dužnost, kazuje on na konferenciji za novinare u Islamskoj zajednici Kosova. A za razliku od Kosova, džamije u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini su otvorene uz poštovanje mera zaštita i distance. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iza pandemije koronavirusa ostaće duboko uzdrman, podeljen i siromašan svet, kaže za naš program Jeffrey Sachs, poznati svjetski ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija i savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića.
Will the pandemic accelerate changes in globalization which we already...
Hoće li pandemija ubrzati promjene u globalizaciji koje smo vidjeli prethodnih godina u vidu nagoveštaja trgovinskih ratova?
Zasigurno ćemo vidjeti nešto od toga i korekcija pojedinih aspekata do sadašnje globalizacije je u redu. Međutim, treba da se setimo perioda posle Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat. Dakle, ideja da bismo mogli da imamo svet bez globalizacije, a da pritom ne razumemo kako svetska ekonomija funkcioniše, na primjer, kako je moguće da imamo skoro 8 milijardi ljudi sa pristojnim šansama, uz stalno ponavljanje da je Amerika na prvom mestu, vodi ka globalnom konfliktu. Ako me pitate da li se tako nešto može dogoditi, apsolutno da, može.
But could it happen? Absolutely, it could happen.
All in all, what kind of world?
Kakav će nam svet koronavirus ostaviti?
It's going to leave us a world that is...
Ostavit će nam svet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili, da bude siguran, da može da se nosi sa drugim izazovima, kao što su klimatske promjene. To bi svakako bilo bolje. Dakle, to će biti ili svet u kom će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguće i jako je bitno u kom pravcu idemo. Možda će Trump biti smenjen u novembru, jer će biti jako neizvesni izbori. Ako se u tome uspe, perspektiva za čitav svet će biti svetlija.
Bili ste savjetnik poslednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića i tvorac veoma liberalnog ekonomskog programa koji do tada nije viđen u socijalističkom svetu. Program je na početku bio jako uspešan, ali ubrzo napadnut sa raznih strana i postao je predmet političkih razmirica. Gledajući sa ove 30-godišnje distance, mislite li da je postojala ikakva šansa krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina da se neke stvari urade drugačije i izbegnu događaji koji su vodili raspadu Jugoslavije.
Ja sam došao u Jugoslaviju u vreme postojanja predsjedništva, kolektivnog tela koje je bilo sačinjeno od 8 predstavnika republika i pokrajina. Premijera Markovića sam upoznao u jesen 1989. godine i zemlja se već suočila sa hiperinflacijom. Pomogao sam u razradi strategije čiji je cilj bilo zaustavljanje te hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio i od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane.
Tadašnji američki državni sekretar James Baker je rekao da SAD nemaju nikakav interes u tom konfliktu.
Napravljena je greška jer se smatralo da Jugoslaviji mora da se oprosti ogroman dug da bi ona opstala. Kreditori su rekli ne. Zašto bismo mi to radili? Onda se Jugoslavija raspala. Došlo je do rata, konflikta, mnogo patnje. Lično, veoma žalim zbog toga jer verujem u reforme, a ne u rat. Mislim da je postojala realna šansa, ali Evropa i SAD ništa nisu radili kako treba, jer zapravo nisu bili zainteresovani.
Da li mislite da bi Jugoslavija uspjela da opstane da su SAD i Evropa bili odlučniji da joj pomognu, ili su, što je mišljenje mnogih, glavni razlozi njenog raspada unutrašnja neslaganja, uglavnom po nacionalnoj liniji?
Well, definitely it was broken up because of the nationalists.
Definitivno se raspala zbog nacionalističkih težnji Miloševića i drugih lidera koji su igrali na tu nacionalističku kartu. Međutim, razlog zašto su nacionalisti i demagozi pobedili jeste ekonomska kriza i kolaps. Sjetite se kako je Hitler došao na vlast. To nije nikakva misterija, već elementarno poznavanje stvari. Da je postojala ekonomska stabilnost koja je bila nadohvat ruke, politika bi također mogla otići u drugom smeru. Bilo je dosta podrške za plan Ante Markovića, koji je inače bio jako fin čovjek i želeo je da sačuva federalnu Jugoslaviju. Ja sam navio da uspe, ali niko drugi sa strane nije.
Your program, economic program, was hailed. Vaš program je u isto vrijeme hvaljen, ali i kritikovan, posebno strane Miloševića, koji je tvrdio da ide na ruku izvozno orijentisanim republikama Hrvatskoj i Sloveniji.
I don't know. You know, this is 30 years ago there was
ne, to je bilo pre 30 godina. Zemlja se suočavala sa hiperinflacijom. Ja sam znao kako da je zaustavim, kako da donesem olakšanje Jugoslaviji. Međutim, svaka zemlja koja okuplja različite nacije i ima istoriju kakva je bila jugoslovenska, mora zajedno da radi na prevazilaženju unutrašnjih problema. Ja sam pokušavao da se izborim sa dubokom financijskom krizom i smatrao sam da sam pokazao racionalni put ka napretku. Nije bila namjera da rešim sve probleme te države, a nisam ni posjedovao znanje za to. Milošević je bio taj koji je odlučio da državu podeli na dva ili više delova. Nije se tu radilo o tehnikalijama u vezi sa ekonomskim planom, već o njegovoj želji za moći ili velikom Srbijom. Ta pitanja se znatno razlikuju od namere da se uspostavi ekonomska stabilnost.
Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.